habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaada bisha may waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddeena caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaal la sheegay in maanta uu ka dhacay gobolka Jubbada Hoose kadib markii Al-Shabaab ay weerarkiisa ku qaadeen kolonyo ciidamada Kenya ah.
way istaageen xaqiiq ahaan jirta, laakiin ciidan badan oo macnihiisa gooya ama baabuur laga gooya ama macnihii wax la yeelay ma ahayn, ama dagaal weyn oo macnihii saacada ama dadgooyin socday ma ahayn, wax yaroo harbusho oo macnihii qawqawo bay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan in ka badan boqolaal hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ah oo shir uga furmay magaalada Qarla ee gobolka Puntland.
siyaasiyiintu de dagaalkoodii joogta maaha, laakiin kan runta ah oo khilaafka beeluhu ama isdhiigga ama muxuu ahay dhibaatada kale ama xeelasha isku laynayaan ama deegaanada isku laynayaan, kaas baan marka hore xooga saarayna insha allahu, waana rajaynayna inaan ku guulaysano ilaa idankaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii arrimaha bini'aadamka caalamka oo caawa lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaareeyey weerarka bambaano ee isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Jable ee dalka Siriya, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux, islamarkaasna sababay waxyeelo soo gaartay agabyadii loogu gargaarayay dadka ku bannaan bukaanada ah. arrintaas ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalka loo wareejiyey isbitaallo kale. weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jabla iyo Tartus oo u dhow xeebta Mediterranean-ka, halkaas oo ay dowladda Siriya ku xoogan tahay. kooxda ISIS ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay. w h o ayaa tilmaamay in weerarkaasi qarxinta ee isbitaalka Jabla uu xad gudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana intaas ku dartay in weerarkaasi uu ka mid yahay 17 weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka sanadkaas gudihiisa.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa hadal la wada sugaya ku sheegay khudbadiisii uu kula hadlayay dadka Fiidnaamiinta, kaas oo ku sheegay in waddankaasi iyo waddanka Maraykanka ah ay soo wada jaanqaadeen waqti haatan laga joogo xiriirkooda marka la eego 100 sano. booqashadan waxa ay xiriirkeenna u qotomeynaysaa tallaabo qaad adag sannadaha soo socda, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. xiriirka dhex maraya labadan waddan ee beri cadowga ahaa ayaa waxaa adkeyntiisa, sida madaxweyne Barack Obama uu ku hanweyn yahay, waxa ay ku xiran tahay cidda qaban doonto ama bedeli doonta madaxweyne Barack Obama ee noqon doonta madaxweynaha dalka Maraykanka marka la gaaro bisha January ee sannadka 2017.
weli Maraykanka ayaanu ku jirnaayo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa wadaniyiinta dalkaasi uga digtay inay u socdaalaan Soomaaliya, iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay ku hayso ururka argagixisada ee Al-Shabaab. warbixinta ayaa intaas ku dartay in ay wadaniyiinta Maraykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee Soomaaliya gebi ahaanteedba ka jirta, sida Somaliland iyo Puntlandba. Maraykankuna wax safaarada kuma lahan Soomaaliya. warbixintan ayaa bedelaysa tii hore ee soo baxday 1 October sanadkii tegey. xaaladda nabadgelya ee Soomaaliya ayaa ah mid aan deganayn oo khatar ah. kooxaha hubaysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogto ah ku hayo dowladda Soomaaliya, ciidamada Amison, iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. dilal, afduubyo, duqeymo, jidgooyooyin, dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah deegaanada Soomaalida oo dhan, oo ay ku jiraan Somaliland iyo Puntland. Al-Shabaab ayaa weli weeraro ku hayso meelaha caanka ah sida hoteelada, ay ku badan yihiin reer galbeedka iyo gaadiidka wada shaqaalaha dowladda iyo dadyooga kale ee la shaqeynaya. Sanadkii horena waxaa la weeraray ugu yaraan 8 goobood oo Muqdisho ku yaallo. Mid ka mid ah weeraradaasna waxaa lagu dilay 1 qof oo Mareykan ah.
Madaxda dalka Greega ayaa waxa ay bilaabeen daad gureynta qaxootiga ku jiray xira lagu magacaabo Idomoni maanta oo Talaada. Ku dhawaad 400 oo ciidamada booliska ayaa loo diray xiradaasi oo ay ku nool yihiin 8400 oo dad. Greega ayaa waxay u sheegeen qaxootigaasi inay si jiri doonin in cid si qasaba looga saaray xiradaasi ay jiri doonto. Tani iyo haatan, wax kasta waxa ay ku socdaan ayay tiri sidii loogu talagalay oo wanaagsan. Afayeen u hadashay hay'adda qaxootiga caalamka ee gurguura waa hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay dadka gurguuraya IOM ta Christine Nicolodi. Waxaa kale oo ay sheegtay in dadkaasi laga daad gureynayo goobtaasi ciidamada booliiskuna ay joogaan si ammaanka loo adkeeyo. Waxaa la keenay dadkaasi laga soo daad gureeyay xeryahaasi xerya kaleeto oo ku meel gaara oo iyagu ay ku jiri doonaan. Waxaana xeryahani laga daad gureynayo oo ah 9 xero qaxooti oo ku dhow meel lagu magacaabo Thessaloniki ay dowladdu sheegtay inay u baahan tahay haatan. Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E doodan kaga imaaneysa magaalada Washington. Haddii aan ku bilowno sidii aad ku maqlayseen idaacadaheenni galabta, isku horimaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo Haweena oo qiyaastii 35 kilomitir u jirta deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose una dhexeysa Dhoobley iyo Taabto. Dagaalkan ayaa waxa u dhacay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen kolayo ciidamo ah oo isugu jiray Soomaali iyo Kenyan. Abaanduulaha ciidamada Jubaland ee aagaasi degmada Afmadow Mahad Maxamed Islaan ayaa isla markaasi waxa uu sheegay isagoo hoggaaminaya ciidamada Soomaalida ee la socda kolayada Kenya ee la weeraray isagoo la hadlaya V O E-da sida xaalka deegaanku haatan uu yahay ayuuna nooga warramay. Wariyaha V O E-da Qadar Maxamuud Xareed ayuuna khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan markaasi deegaanka Taabto oo 60 kilomitir u jira halkii ay weerarkaasi ka dhaceen.
Waxa weeyaan anigu meesha waan socday kolonyada aan la socday ciidan macnihan Soomaa macnihan qayb ka tahay DF iyo macnihan ciidanka macnihan Jubbaland daraawiista yaanu ahayn saaka ayaanu waxaanu ka soo baxnay meesha la yidhaahdo Dhoobley annaga usoo jeednay macnihan xagga Taabta. Wax dagaal ah oo weyn oo na qabsaday oo jidgooyaa ama baabuur nalaga gubay ama wax nalaga laayay ama khasaaran na soo gaaray oo gebi ahaanba ka dhacay meesha ama na qabsaday ma jiro gebi ahaanteedaba. Haddii laga tegi waayo macnihii wax yar oo 4 guri ah macnihii meel isla taagay nimankii tuugtaa macnihii Al-Shabaabka ahaa ee soo rideen 4 guri ah taay macnihii meel ka soo rideen xidha kabacdiina macnihii ciidanka naga u digtay waxa badan ku rinay. Wax khasaare oo meesha ka dhacay oo macnihii annaga la soo gaaray oo ama baabuur ama nafa macnihii ma jiro bataata maarataasaas ku sheegaya.
Laakiin dagaal wuu dhacay Soomaaha
taageen xaqiiq ahaan jidka laakiin ciidan badan oo macnihii jidgooya ama baabuur naga gooya ama macnihii wax la yeelay ma ahayn ama dagaal weyn oo macnihii saacada ama dagooyin socday ma ahayn. Wax yar oo aargusho oo macnihii qawqawo bay ahayd saasay ahayd walaal. Wax dagaal weyn oo meesha ka dhacay dibahaanba ma jiraan, wax khasaaro kale ma jiraan.
Maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalka marka?
Xaqiiq ahaan walaal waa sidaan kuu sheegay weeye, wax 4-5 nina hadday u badnaatay macnihii xabadan lagu soo riday ka dacdina way iska carareen. Wax khasaara oo annaga macnihii noo geysteen ama dagaal weyn ama baabuur naga gooyay bataatanba arrintaas ma jiro. Saasaan kuu xaqiijinaya dadkan aan u sheegaya macnihii.
Maxaa ka jira in 10 askari oo ka mid ahaa ciidamadii kolonyada watay lagu dilay dagaalka, 2 baabuur oo kuwa AMISOM aana lagu gubay?
Walaal warkaas waa war propaganda oo kaliya raad toon aan lahayn. Wax jira ma aha, baabuurna lama gubin, ciidanna macnihii wax lagu yeelay macnihii mayna jirin. Annaga wax dagaalkan nalaga dilay oo macnihii ciidana ama macnihii AMISOM macnihii ha ahaado ama macnihii ciidanka annaga macnihii Jubbaland ha ahaado bataat lama jiro, dhaawac xitaa nama soo gaarin, wax baabuur oo nalaga gubin ma jiro. Arrintaas waa war aan kaliya raad toon aan lahayn oo propaganda ay idaacaduhu sheegayaan.
Inta badan jidadka isku xira Taabto, Qooqaani, Dhoobley iyo Afmadow waxaa ka dhaca weeraro ladiin geysto oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida. Maxaa keenaya weeraradaasi?
Walaal horta nimankan waa niman iska yar oo macnihii jabaad oo macnihii duurka ku dhuumaalaysanahaya. awood weyn oo macnihii kolonyo aanu Soomaayaan naga wada socono iyo jigooyo u dhigayaan macnihii nagu la dagaalamayaan ma jiraan waxyaalo yar yar oo iska arbushada oo macnihii iska qashqashada way dhacaan macnihii sida kan macnihii maanta dhacday oo kala laakiin wax dagaal oo jigooyo oo waaweyn oo macnihii nimankaas loo beesteen ama oo xeekana caabiyeen bataata ma tirsan gaar
idinka ciidamada Soomaalida iyo kuwa ami Soomaada tihiin wadada isku xirta afmadow iyo dobley amaankeeda ma xaqiijin la adeeyay
waa ka shaqeynaynaa walaalay insha Allahu macnihii arintaas oo ku gudatiray inaan adnigeeda aan sugno waana ka hawlgalaa xilli kasta macnihii waan ka hawlgalaa waana xaqiijin doonaa macnihii hawlgalka barnaamijka qorshahaana waa lagu jiraa doon loo ilaahay
Mahad Maxamed Islaan oo kamid saraakiisha dhinaca dagaalka Soomaalida hoggaaminayay maanta ka dhacay deegaanada inta u dhaxaysa Taabto iyo Dobley ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
afka Soomaaliga magaalada qalday xarunta gobolka Kirkaal ee Puntland waxa maanta ka furmay shir ay isugu yimaadeen in ka badan boqolaal hoggaamiyasha dhaqameedyada ee Soomaalida oo muddo 3 sha socon doono hoggaamiyasha dhaqameedyada ayaa isugu jira malaaqyo isimo ugaasiyo wabarro iyo nabadoono ayaa ka hadlay ka kala yimid deegaanada gobolada Soomaaliya oo dhan wariyeena VOA-da Faadime Yasiin Jaamac ayaa ujeedada shirkan ka wareysatay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo isagu goosha u fidiyay hoggaamiyasha dhaqanka.
Shirkan waxa looga hadli doonaa Faadumo aad baad mahadsantahay dib heshiisiin dhab ah in dadka Soomaalidu la dhexdhigo oo la heshiisiiyo inay nabad ku noolaadaan in isdhexmarkii iyo iswalaalaysigii iyo sidii Soomaalidu ay dhaqanka u lahaan jirtay in la raadsho isbarasho muxuu ahaayey xiriirin iyo waarta oo duubabka ama madax dhaqameedka ee dhexdooda isbartaan nabadaynta beelaha walaalaha oo colaaduhu ka dhexalosan yihiin iyo sidii loogu gurman lahaa iyadoo aan reer iyo muxuu qoys iyo beel aan la oranay saadiinta Soomaalidu iyagoo isku duuban intii sari ka dhacay inay gobol walba la tago oo dadka la heshiisiyo la nabadeeyo iyo xoojinta iyo sare u qaadka maqaamka hoggaanka dhaqanka oo meesha uu leeyahay maadaama ay yihiin madaxa ugu sarreeya oo bulshada in maqaamkoodii lagu geeyo la gaarsiiyo
khilaafku waxa uu ka dhaxaya beelaha oo ka sanqarisay siyaasiyiintana Soomaaliyeedna wuu ka dhaxaya qorshaha ma idinku jirtaa siyaasiyiinta dhexdhexaadisaan beelaha dhexdhexaadisaan khilaaf oo dhan aad u qalab qaadataan inaad xalisaan
waa maatan tahay Faadumo kulli in shaqal la qabto oo dhexdhexaadin meesha laga bilaabayana ay noqoto beelaha walaalaha ah oo islaayay ama dhibaatada iyo dhiigu ka dhex jiro dadka kala qoqoban sidii laysugu furi lahaa sidii dadka qalbigooda laysugu xaari lahaa oo muxuu ahaayey laysugu dumi lahaa arrinkaas waxaan rajaynaynaa insha Allahu in horta marka hore halka laga bilaabo marka kadib siyaasiyiintu dagaalkoodu joogto maaha kolba iyagu waqtigii ay muxuu ahaay doonaan way isu yimaadaan waqtigii doonaan way isku marka iyagu koodu joogto maaha laakiin kan runta ah oo khilaafka beelaha ama isdhiigga ama muxuu ahay dhibaatada kale ama ceelasha isku leynayaan ama deegaanada isku leynayaan kaas baan marka hore xoogga saarayna insha Allahu waan rajaynaynaa inaan ku guuleysano ilaahay idinkiisa
meeqa bari ayuu ka socon doonaa magaalada qardho shirkaani
shirkani 3 isha ayuu soconayaa maanta iyo berri saadamana uu soo xirmi doonaa insha Allahu biidnillaahi kariim
waa imisa tirada isimada ka soo qayb galay
tirada kolley taba maanta xitaa isima ayaa yimi oo diyaaradu maanta ay keentay inta ay iska daba imanayaan laakiin boqol iyo siyaado ayay marayeen 120 meelahaas marayeen laakiin maantana qayb ayaa timi qayb badan oo kalena way soo socdaan marka waan rajaynaynaa inay tiro aad u badan oo tiro
boqor shirkan madaa isu xilqaamay inaad gogol u fidiso hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed mase iyaga ka codsaday inaad isu keento oo aad khilaafyada xalisaan
Faadumo aad baad mahadsantahay marka hore waad la socotaa halkan 2 sano ka hor 2014 bishan aynu ku jirno birriyo kale to 25kii May waxa halkan lagu qabtay xaflad caleema saar oo isugu yimaadeen Soomaali aad u tiro badan oo kaga yimi muxuu ahaay wadanka gudihiisa iyo daafaha dunida Soomaalida meelaha ay u qaxday waxa uu heli ajaanib mas'uuliyiin sare oo dawladahi ama kuwii hore ama dawladii marka muxuu federaalka ama maamulada runaantii dhammaan si isku mid ah waxay iga codsadeen inaan isla baadi doono gogolna u dhigo ummadda Soomaaliyeed arrinkaas aniguna waan ballan qaaday waxay ahayd sea life dadka Soomaalidu meel kasta ay joogan gudo iyo dibadba u daawanayeen balanta markaan galay waxa ii soo baxday mas'uuliyadaas aan aqbalay inaanan iska nasano gurigayga carruurteyda la joogin ee inaan shaqada wixii aan qaban karo inaan isku dayo sanadka bilihiisii ugu dambeeyay safar baan u baxay ilaa iyo sanadkii dambe oo 2015 bartamihiisii waxaan maray safar aan ku maray daafaha dunida meelaha ay Soomaalidu u qaxday oo Yurub in badan oo kamid ah North America Africa gobolada oo qaybahooda aan soo maray sida caasimadda Muqdisho oo kaleeto run ahaantii dhammaan dadka Soomaalidu iyagoo isku duuban oo aan reer reer kala ahayn ayay meel walba si qalbi wanaagsan oo Soomaalinimo ah ayay igu soo dhaweeyeen taasuna waxay khasab igaga dhigtay inaan raadsho gogol nabadeedna aan u dhigo sidaan horay u ballan qaaday arrinkaas halkaas ka soo bilowday maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin gogoshii waa la wada joogaa waxaan rajaynayaa inay guul iyo khayr ku dhamaato anigana xilki iyo mas'uuliyadii waqtiga aan ballan qaaday inay maanta isimadu iyagoo salaadinta iyo duubabka Soomaalidu iyagoo wada fadhiya inay halka hawshii laga sii ambaqaado insha Allah
kaasina wuxuu ahaa boqor burhaan boqor muuse oo wariyahayaga Faadume Yaasiin Jaamac uga warramayay shirka ka dhacay qarla
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa caawa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini aadanimada caalamka shirkaasi ayaa si gaara waxaa diiradda loogu saaray arrimaha qaxootiga waxaa shirkan ay ka soo qayb galeen dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay halku dhigiisa uu ahaayaan qofna laga tegin wariyahayaga xuseen barre aadan oo jooga halkan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay maxamed cismaan guudle oo ka mid a dadka ka qayb galaya shirkaasi dhallinyarada shirka ku xiriiray
waxaa maalmahanba ka socday magaalada istanbul shir si heer sara loo soo agaasimay oo ay wadeen qaramada midoobay iyo dowladda turkigu waana kii ugu horreeyey ee abid la qabto intii ay jirtay qaramada midoobay marka shirkan waa shir ballaadan oo wadamada xubnaha ka qaramada midoobay oo dhan ba isugu yimid iyo hay-adaha caalamiga ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa kale hay-adaha kale caalamiga ah international non-governmental organizations kuwa la yidhaahdo laba arrimood baan ugu muhiimsan haddaan soo koobo waxyaabaha lagaga hadlayo shirka ta koowaad in la xaliyo isla markaasna dib loo eego qaabkii hore markii hore ay UN-ku ula tacaamuli jireen ama ay u eegi jireen arrimahan qaxootiyada iyo dhibaatooyinka caalamiga ah waxa la yidhahdo refugee crisis marka hore qaramada midoobay wuxuu ku baysanaysnaa systemkoodu waxa la yidhahdo emergency aid ama gargaarka degdega ah matalan haddii dhibaato meel ka dhacdo in loo sameeyo waxyaabo emergency ah laakiin imika shirkan waxaa lagaga wada hadlaya bal hadda in la bedeli karo oo loola tacaamuli karo qaab kale oo ah humanitarian waana ereyga markii ugu horreysa la isticmaalay humanitarian sector waxa la dhahdo iyadoo markaa la eegay qawaaniinta caalamiga ah ee UN-ka iyo hay-adaha kale caalamigaba
bal waxaad faahfaahin naga siisaa qodobada ugu muhiimsan ee ilaa hadda miiska saaran
horta ajendaha ugu weyn ee imika laga hadlaya waxa weeyaan arrinta qaxootiga Yurub culays badan bay ka tirsanaysaa qaxootigan ka soo qaxaya wadamada bariga dhexe gaar ahaan Syria iyo wadamada kale ee dunida sida tan qaarada Afrika oo kale dad badan baa ka yimaada marka beridooyin dowlad Turkiga iyo midowga Yurub waxay ku heshiiyey inay qaxootigaas la hakiyo maadaama meesha ugu badan ay kasoo galaan wadankan Greek-ga iyo xuduudan u dhexaysa Turkiga ay tahay lacag badanna way ku bixinayeen arrinta in la joojiyo oo qaxootiga xataa waxay imika heshiis ku gaareen dowladda Turkiga iyo midowga Yurub wixii qaxootiga imika jooga wadanka Greek-ga in dib looga soo qaado lagu soo celiyo wadanka Turkiga isla markaasna dib dejin loo sameeyo oo la xiriir qaxootiga loo sameeyo ay degaan taasoo dadka qaarkoodna ay daliiliyani lahaayeen qaxootigii ayaa la kala iibsanayaa oo dowladda Turkigu waxay doonaysaa inay lacag kaga bedelato inay ka joojiso qaxootigan faraha badan ku qulqulaya midowga Yurub arrinta marka ugu weyn ee top priority-ga ahi waxa weeyaan shirkan arrinta qaxootiga oo loogu talagalay in wadamada samadada soo socda in lacag $20 billion ku dhow loogu fangareeyo si qaxootigaasi bal xal loogu helo maadaama sanadba sanad ka dambeeya uu sii badanayo wadamada maanta dhibaatooyinka ay ka dhacayaan sida dagaalada iyo colaadaha iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka dowladda Turkiga iyo midowga Yurub iyo dowladda Turkiga iyo qaramada midoobay arrinta miiska saarin ugu muhiimsan imika horta waa taas, maadaama shirku uu yahay humanitarian.
Sidaynu ka warqabno, dunida waxaa jira dalal hore u maray oo deeqda bixiya iyo dalal sabool ah oo iyagu u baahan taageero ama qalalaas uu ka taagan yahay oo u baahan in wax lala qabto. Marka labada dhinacba waxaa la gudboon, ma lagu soo hadal qaaday shirkan?
waxyaaba mimkintan la socday anigu shirkan sadex shaba shirka maan ku mashquulsanayn oo ka qeyb qaadanayay. Waxaa kamid ahaa un arrinta maaragtay bal dhibaat wadamadan dunida kamid ka ah dhibaatooyinka ay fahmayeen dhibaatooyinka dagaal ama dhibaatooyinka kale dabiiciga in barhorta hoos loo eego oo wax dib loogu noqdo waxa la yidhaahdo principles of humanitarianism ka waxa yidhahdaa bini-aadanimadu maxay tahay, maxayna la gudboon, maxaynu qabanaynaa. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo kuwaasa kamid aasaaskan waa in arrinti bal aan loo eego matalan haddii meel dhibaato ka dhacdo in dawooyin iyo cunto un la geeyey mooyaane barhorta in hoos loo eego dadkani dad bini aadam oho inagayna lamid aho dhibaato dareemi kara oo dadkan maxaa loo qaban karaa, hoos ma loo eegi karaa. Marka waxay isticmaalayaan siyaasad ah ereyga isticmaalayaan ingiriisi oo no one left behind, yani inaan cidna laga tegin, cid kastaaba oo maxaa la dhahaa dunida kamid ah dadka dunida ku nool kamid ahba in si hoosa loo eego. Shirka xataa waxaan ku arkay ka qaybgeliya dhalinyaro naafa ah oo wadamada dunida ka kala yimid sida wadanka Argentina ilaa iyo Bosnia Herzegovina, qaarkood lagu waday maxaa la dhahaa baabuurtan curyaanka la saaro. Waxaan arkay dad dhalinyaro oo fara badan oo shirar gaar waxa jira dhalinyaradaba u qabtay oo shalay tolaan ka qaybgeliyay oo dhalinyaro badan oo dunida ka timi ay bal iyagana qaybta dhalinyarada si gaara u eegayeen maxaa kala gudboon arrimahan humanitarianka. Marka waa adigu waxay u eg tahay barnaamij loo dhan yahay haddii laga dhabeeyo wax fara badan oo fiican uu kasoo bixi karaa oo lagula tacaali karo dhibaatooyinka wadamadaas ay dhibaatooyinku ka jiraan.
Maxamed Cusmaan Gudle oo kamid a dadka ka qaybgalaya shirka dhalinyarada ee barbar soconaya shirka humanitarianka ee ka soconaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyaha iyaga Xuseen Bare Aadan Jamac.
dhinaca kale, shirkaasi Istanbul waxaa shalay ka hadlayay madaxweynaha ku-xigeenka Kenya William Ruto, isaga oo sheegay in go'aanka ay Kenya ku xiraysay xerada dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka oo ay hoy u tahay kumanaan Soomaaliya. Xerada oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaaliya ayaa Kenya ay ku sheegtay inay halis ku tahay nabadgelyada dalkeeda markii uu weeraro ka dhaceen dalkaasi Kenya. Laakiin dadka xeryaha ku nool iyo qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee Kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
go'aankaasi dowladda dalkani Kenya iminkay u dhaadhicinayso deeqbixiyaasha kana dhaadhicinayso si walbo dadka qaxootiga dib loogu celin karo dalka Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa mid aysan soo dhoweynaynin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo iminka cabsi fara badan ka qabo. Qaar ayaa ku dhashay xeryaha qaxootiga waxayna aaminsan yihiin dal kale oo ay leeyihiin oo dib ugu noqdaan inaysan jirin.
magacaygu waa Cabdiqadir Cusmaan Kalooshe, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan xerada qaxootiga Xagadheere. Waxaan ka mid ahay dhalinta wax ku barata ee halkana ku dhalatay. hadalkan dowladda Kenya ka soo yaray cusub in ku baaqday in dib dalka loogu celiyo dadka Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad anooga xumahay. ani waxaan ugu baaqay laakiin in arrinta ka fiirsato, maxaa yeelay halkan ayaan ku dhalanay, ma garanayno xaaladda Soomaaliya. marka xaaladda Soomaaliya hadda waa la soconaa in weli ay isku cakiran tahay. marka weli waxba dhimaan Soomaaliya oo weli sidii laga rabay maysan noqon.
sidoo kalena waxaa jira boqolaal qaxootiya oo ganacsiyo kala duwan ku sameystay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo gudaha dalkani Kenya, iminkana ay culays ku tahay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya burbur hantiyeedna uu ku dhici karo.
magacaygu waxaa la yiraahdaa Ibraahim Aadan Kumadheer, Ibraahim Afka oo ku nool Xagadheer, ganacsatada ka mid ah oo dharka iibisa. walaal, horta saameyn weyn buu nagu yeeshay maadaama la yiraahdo qaxootiga waa la rarayaa. dadkii xataa macnaha markii la dhahay geediyaal oo la sheego oo hadda idaacadda aan ka maqalnay dadkii way diyaargaroobeen. nin wax xataa suuq imaan wax gadanaya madax, nin walba wuxuu dhahayaa alaabta halkaas aan geysanaya, markaan dega xaggan dega ma wax gadanaya.
madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya socdaalkiisaasi Istanbul waxaa ku wehelinaya wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Josephine Gaseri, wasiirada gaashaandhiga dalkani Kenya Monica Chuma, iyo madaxa guddiga baarlamaaniga difaaca dalkani Kenya Asman Kamama oo dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo isla qabo nooc walba oo dadka qaxootiga dib loogu celin karo in loogu celiyo dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, horeyna u soo noqday wasiirkii caafimaadka Tedros Adhanom, ayaa waa dalka Ethiopia. Wasiirkaasi arrimaha dibadda ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikaana iyo musharaxa kaliya u taagan jagada agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano WHO. Waxaana shirkaasi waxaana lagu magacaabi doonaa shirka hay'adda sanadka ee soo socda. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu helinaya.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay qaramada midoobay aasaastay sanadkii 1945 oo haatan laga joogo 70 sanadood, balse WHO weligeed ma ay yeelanin hogaamiye ka soo jeeda qaaradda Afrika. Waxaana hadda isu soo taagay kaalintaas Tedros Adhanom oo ah wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo rama inuu taariikhdaasi wax ka bedelo, waana musharaxa keliya ee qaaradda Afrika ka sharaxan. Tedros ma dhalisana waxqabadkii hogaamiyaashii ka horreeyay, hase ahaatee waxa uu sheegayaa in arrimaha caafimaadka adduunka lagu eegayay fakarka wadamada horumaray oo aan sidaas u
ballaarnayn.
Sidaad ogtahay, Afrika iyo dalal badan oo dunida soo koraysa ka mid ah ayaa culayska ugu badan uu ku dhacayaa. Welina nalama siin fursad ah in xaaladda caafimaadka adduunka lagu arko indhaha Afrika iyo dunida soo koraysa ee iyagu og waxa u asalka ah caafimaad darrada ay la kulmaan.
Tedros Adhanom ayaa gaashaanka u dururay aragtida ah inuu magacaabista ku doonayo maadaama uu u arko inay tahay kaltankii uu ruux Afrikaana jagada u qaban lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka. Waxaase intaas ku daray in Afrikaanimadiisu ay faa'iido u tahay hawsha WHO laga doonayo. Waxa uu VOA-da u sheegay inuu leeyahay waayo aragnimo ergeynimo ee heer qaran iyo mid caalami ee looga baahan yahay in lagu hogaamiyo hay'adda caafimaadka adduunka. Waxaana uu hoosta ka xariiqay inay Afrikaanimadiisu tayo wanaagsan u tahay in indho cusub lagu eego WHO.
I'm actually competing based on merit and merit. If you bring someone with experience from Africa, can bring you a fresh view. So there is value proposition.
Waxaan idinku adkeynayaa inaan ahay ruux karti u leh hawshan marka dibac ahaan loo fiiriyo. Haddii aad waayo arag Afrikaan ah magacoodana, waxa uu keenayaa aragti cusub. Sidaa darteed waxa ku jirta faa'iido. Waxa aanu leenahay tayo ayaanu ku soo kordhin karnaa. Aanu ka eegno dhinac horle oo waayo aragnimo, balse ka soo jeeda deegaan uu culayska caafimaadku ka joogo meel adag.
Musharaxa keliya ee qaaradda Afrika ugu tartamaya hoggaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Tedros waxa uu leeyahay khibrad aad u sarreysa. Waa cilmi baare sare oo dhanka malaariyada ah caalamkana laga aqoonsan yahay. Ka horna intii aan loo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia sanadkii 2012, waxa uu ahaa wasiirkii caafimaadka ee dalkaasi 2005 ilaa iyo 2012 oo loo magacaabay wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa wadaniyiinteeda dalkaasi uga digtay inay u socdaalaan Soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay ku hayso ururka argagixisa ee Al-Shabaab. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in wadaniyiinta Mareykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee Soomaaliya gebi ahaanteedba ka jirta sida Somaliland iyo Puntland. Mareykankuna wax safaarada kuma lahan Soomaaliya. Warbixinta ayaa bedelaysa tii hore ee soo baxday 1 October ee sanadkii tegey. Xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya ayaa ah mid aan deganayn oo khatara. Kooxaha hubaysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogta ku hayo dowladda Soomaaliya, ciidamada Amison iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. Dilal, afduubyo, duqeymo, jidgooyooyin, dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah
deegaanada Soomaaliya oo dhan oo ay ku jiraan Soomaaliland iyo Puntland.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa hadal la wada sugay ku sheegay qudbadiisi uu kula hadlay dadka Vietnamiinta ah iyo dadka Mareykanka, waxa uuna sheegay in labadan wadan ay soo wada jaan qaadeen boqolaal sano ka hor. Booqashadan waxa ay xiriirkeena u qotomineysaa talaabo qaad adag sanadka soo socda, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. Xiriirka dhexmaraya labadan wadan ee bari ahaa cadowga ayaa adkeentiisa, sida madaxweyne Barack Obama uu ku hanwan yahay, waxa ay ku xiran tahay cidda isaga bedeli doonta oo aqalka cad ee dalka Mareykanka bisha January ee sanadka 2017 ka noqon doonta madaxweyne.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyay weerarkii bambaana ee isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada xeebeedka Jabla ee dalka Syria, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux, isla markiina sababay waxyeelo soo gaartay oo loogu gargaarayay dadkaas bukaanada ah. Arrintaasi ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalkaasi loo wareejiyo isbitaallo kale. Weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jabla iyo Tartus oo u dhow xeebta Mediterranean-ka, halkaas oo ay dowladda Syria ku xoogay tahay.
Waa wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii shalay booqday dalka Vietnam. Labada dal ayaa kala saxiixday heshiis uu ugu weyn yahay qaadida cunaqabateynta hubka, kaas oo Mareykanku uu ku hayay dalkaas hanti wadaaga ah. Vietnam ayaa hadda Mareykanka ka iibsan karta hubka noociisa daran ee dagaalka lagu geli karo. Madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quang ayaana arrintaasi ka mahad celiyey.
Vietnam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Vietnam waxay aad uga mahad celinaysaa go'aanka Mareykanka sida buuxda loogu qaaday xayiraadii hubka daran. Arrintaasi waxay caddayn u tahay in labada dal ay xiriirkoodii si buuxda caadi uga dhigeen, ayuu yidhi. Dalka Vietnam waxa uu daris la yahay dalka Shiinaha, kaas oo 29 mar isaga ka qara weyn. Shiinaha iyo Vietnam waxa ay ka mid yihiin dalalka isku haya badda South China. Arrinta baddan ayaana xumaysa xiriirka dalalkan oo labaduba nidaamka hanti wadaagga u nasab sheegta. Tallaabadan Mareykanka ee qaadida hubka daran ayaa haddaba loo arkay in arrinta badda South China ay xiriir la leedahay. Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shirkii jaraa'id ee uu shalay madaxweynaha Vietnam la qabtay arrintaasi ku beeniyey.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security,
marka la eego shaqadii aanu meelo kala duwan ka soo wada qabannay, ha ahaato dhaqaalaha, amniga, ganacsiga iyo dadaalada bini'aadanimo, waxaa noo habboonaatay in cunaqabateyn dhinac walba aanan ku sii haynin, ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay aqalka cad, xiriirka ganacsi ee labada dal ayaa 3 jibarmay 7 sano ee u dambeysay. Haddana waxa uu kor u dhaafayaa $54 bilyan sannadkii. Dalalka Mareykanka iyo Vietnam ayaa ah laba dal oo taariikh adag ay soo dhex martay, dagaal lagu hoobtayna wada galay. Haddaba goortii uu dagaalkani bilowday, inta sane uu socday iyo khasaarihii ka dhashay ayaan weydiiyey Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum. Askartii ugu horreysay oo Mareykana waxaa dalka Vietnam la geeyey 1965 ilaa waxaa askarta lagu daadgureynaya 1969. Askarta markaa intaa u dhaxaysa lagu daadguray dalka Vietnam waxay ahayd tiradoodu 543,000 oo askari oo Mareykana ayaa dalka Vietnam la geeyey. Haddii marka su-aashaas dheer oo aan hoos u yargalo, inta askari ee ku dhimatay iyo inta askari ee ku dhaawacantay, waxaa ku dhintay dagaalkaasi 58,220 askari oo Mareykan ayaa dagaalka ku dhintay. Waxaa ku dhaawacmay oo dhaawaca dalka ku soo laabtay 50,000 oo askari oo Mareykan waa ku dhaawacmeen. Haddii marka sandheero taa aan dib u sii firino gobolka hadda joogta Washington iyo Kanjobo Mareykanka, inta askari ee kaga dhimatay Minnesota waxaa kaga dhimatay 1,077 askari baa kaga dhimatay. Washington oo joogtana waxaa kaga dhintay 1,047 askari baa kaga dhintay. Dagaalkuna wuxuu socday ilaa 6 sano. ayuu dagaalka socday. Dadkan Fiidnaamiiska hadaan fiirinay ee meesha ku dhintay waxay ahayn 2 million oo qof oo Fiidnaamiis ayaa ku dhintay. Xagga dhaqaalaha hadaan fiirino, Mareykanka kharashka ka galay waxaa ka galay 173 billion oo dollar baa ka gashay dagaalka asagaa. Hadaan fiirino madaxweynihii markaa dalka haystay oo eebaha intaa leeg dhibaatada intaa leeg ay dhacaysay wuxuu ahaa Lyndon Johnson oo madaxtooyada qabtay markii John F. Kennedy la dilay. Hadaan fiirino xilka markii dagaalka markii la soo afjaray madaxweynihii dalka markaa haystay Mareykanka wuxuu ahaa Gerald Ford Buha oo ahaa xilka ninkii qabsaday markii laga tuuray xilka madaxweynaha Richard Nixon. Marka markii la isku celiyo waa 4 madaxweyne meesha ku jirtay.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno dagaalkaas, dabcan wuxuu ka bilaabmay Mareykanku taageeray dhinac ka mid a laba Vietnam oo qaybsanaa.
Ha sanar runta dagaalka Mareykanka waxaa ku qasbay koro meesha uu galo Vietnamiinta oo kala qaybsanaa. Oo markaas fikirka kommunistaha qayb wadatay iyo fikirka dimuqraadiya qayb wadatay markay u kala socotay. Mareykanku marka hore ujeedadiisu waxay ahayd 1949 ilaa 1964 wuxuu waday dad taageero dadban oo uu taageerayay financialka iyo hubhaabu ku taageerayay qaybtii fikirka dimuqraadiga gudbinaysay. Laakiin markuu ogaaday arrinta aanay shaqaynaynin ayuu Mareykanku wuxuu go'aansaday marka qaybtii asaga fikirkiisa aaminsanayd inuu si fiisi kaliya markaa dagaalka uga qayb qaato oo uu dagaalka bilaabo markaas.
Waan gartay. Dalka Mareykanka hadaynu kusoo noqono, xilligaas dagaalkaas wuxuu ahaa mid kii muranka ugu badan dhaliyay kala qaybiyey dalkii Mareykanka.
Sax.
Oo qaar diidan iyo malaha qaar ogolay jireen. Bal sawir naga sii siduu xaalku ahaa berigaas.
Waa runta dadka u badan oo kasoo horjeeday dagaalka waxay ahaayeen dhalinyarada oo markaa waxbarashada ku jirtay. Laakiin shacabka fara badan oo maaragtay dadka oo nabadda jecel way ku jireen. Martin Luther King ninkii ku caanbaxay buu ahaa dagaalka isaga inuu kasoo horjeedo. waxaa kaloo iyadana xusuus badan doorashada ugu dambeysay mar dhowa dhici jirtay John Kerry oo kaleeto as one of the people oo markaa dhalinyaradii markaa soo kacaysay oo dagaal kasoo horjeeday. Inkastoo John Kerry lagu yar ceebayay mararka qaarkood wuu galay markuu soo laabtayna wuu kasoo horjeestay. Waa meelaha marka xilkii dambe lagaa qaaday. Isku duuduubo shacabku intooda badan dhalinyarada ay u badan tahay iyo dadka macalimiinta way kasoo horjeedeen dagaalka. laakiin qadarta ilaahay siyaasiyiinta oo markaas fikir yar oo ahaa dimuqraadiyadda in la hormariyo watay baa dagaalka markaas xulf iyo gulufka dagaalka qaaday. laakiin markii dambe wuxuu noqday mid la taariikhdu ay u qortay inuu ahaa dagaal xun oo taariikhda Mareykanka ka galay baal madow ka galay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay dalalka Mareykanka iyo Vietnam oo ah laba dal oo cadaawadi ka dhaxaysay oo xiriirkoodii soo ceshaday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaal, aanu u gudubna Doodi Gaabneyd iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno go'aanka dowladda waddanka Kenya ay ku xirayso xeryaha dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 500,000 oo qaxooti ah ayaa aragtiyo kala duwan laga muujinayaa, maadaama dadka Soomaalidu qaarkood ay aaminsan yihiin aan dalkii xilliga lagu laaban karin ama darada ka sokow nolosha iyo adeegyada bulshada oo aan sidii la rabay looga heli karin sida ay Kenya uga helaan, iyadoo beesha caalamkana laga codsanayo in ay gacan ka geystaan dib u celinta iyo taageerada dib u dhiska Soomaaliya oo lagu soo qaaday shirka caalamiga ee bini aadanimada ee magaalada Istanbul oo ka qaybgalayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto iyo wafdi uu hogaaminayo. haddaba mowduuca Dooda Gaaban waxaa maanta iga qaybgalaya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo u ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan oo meel dalkooda u dhaanta aanay jirin, iyo Cabdikariim Maxamed Cali oo isagu weli qaba in loo kaadiyo dadka ilaa inta nabaddu ay ka saldhigayso dadkana loo diyaarinayo meelo ay adeegyo ka helayaan. waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. maamaadii Ingiriiska oran jirtay East or West, home is best ayaa run ah. waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali kusoo wada noqoto. Waxa inta aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hoodana 100 milyan quudin kara oo aan lagu baahanayn. Waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeenu wadaniyadiibuna admooda inuuna u bislayn oo caalamkaasun buu yaacaya oo ku baabaya. Waxaan isleeyahay hadii ay soo noqdaan idnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labada webi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama badaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali.
Cabdi Xaashi sida uu sheegay waa runtii dal qaniya waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegay waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Wabiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xiriyaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya.
Waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinaya galleydanya iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu. Waxaan se isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenaynaa ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin galley iyo wax lamid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo, dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go'aansado. Walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay-adaha samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo aad u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacabigu waxba kama qaban karo. Dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee, iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beerana lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helayna naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lama galay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa banaanka geeyan wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaaba meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Horta waxa weeye dhibaatada Soomaaliya taalla ee la sheegaya horta dalka oo dhan ma taalla, meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya, oo hantidoodii geli. Haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay, waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wada shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen. Tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn, laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadka Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo weesho. Tan labaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida, ilaan magaca Soomaaliyeed waa lacagta lagu soo qaadaa. Dadkuna dabcan ay soo noqonayaan. Haddii ay inuu wadaniyadi jirto wey dareenka qabaa waxa weeye dadka Soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan dadnimana maaha. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan, dadkooda ha aaminaan, dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiya sida ay uga baxaan dhibaatada haysta.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali. Doodii gaabnayd maanta inta haynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 25 mitriband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso Washington. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in marka kiibteedu ay soo badbaadiyeen kumanaan qof oo tahriibayaal ah 24 saac ee ugu dambeeyey. Dadka tahriibaya ayaa si xoog badan u isticmaalaya badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga, iyadoo sabab looga dhigay qabowga oo sii yaraanayo iyo heshiiskii ay horey u wada gaareen Turkiga iyo Midowda Yurub. Wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Roma kana tirsan joornaalka La Republic, wuxuuna markii ugu horreysa weydiiyey inay bal faahfaahin ka bixiso dadka lasoo badbaadiyey.
Dad badan baa la badbaadiyey oo lasoo badbaadiyey, dad badanna waa dhinteen. Waawey dadka hadda lasoo badbaadiyey 36 saacadood oo ugu dambeeyey Talyaaniga waxa weeye 4,000 oo ruux weyn oo ka kala yimid Syria, Libya iyo Africa sub saxariyaana wadamadan Afrikaanka ay u badan yihiin. Of course dad Soomaaliyuna ay ku jireen, laakiin dad badan baa dhintay. Barkee nidaam kale oo hadda dadka baabi'iya maaqaantaad ula socotaane waxaa jira awal doomihii caadiga ahay oo qaar qoryaha ahaayeen oo qaar matoorka ahaayeen oo laga dayay. Hadda waxaa jira dooman oo China laga keeno oon dooman ahayn oo bac ah oo la buufinayo, sida baabuurka taayirkiisa oo kale loo buufinayo oo dadka inta lasoo saaro soddon iyo lixdan li kontontontan loo soo saaro meesha markay saas uga soo dhaqaaqaan xeebta iska qarxaya. Haddii ay dad tuugadan ay arkaan dad raadsanayo askar iyo waxaas ay arkaan ayagaaba furka ka bixinayo oo markaas ay ku banjarinayaan meesha gudaha.
Dadka hadda la badbaadiyey meesha ay ka yimaadeen asal ahaan ma la og yahay?
Ha, meelo badan bay ka yimaadeen. Waxay ka yimaadeen saad ula socotid ayagu dadku waa dadkii hore, waa sidii waa Libya, waa Syria, waxay ka yimaadeen Africa Sub-Saharaana, qaar oo maxaydeen ka yimid Afghanistan oo yar iyo waxaas, waa noocoodii. Laakiin waxay bedeleen meeshii ayaantii hore waad ogeyd, sidaad u ogeyd waa kuwii Greek duudkiisa iyo Turkishka iyo East Europe-kaas kasoo gelahayay. Markii xiriirka ay samaysteen reer Yurubka iyo Erdogan Turkigu inay migrantiga xagga lagu hakiyo, markaas bay nimankii wadi jiray oo dadka human trafficka sameynayay way bedesheen. Waxay u bedesheen marka dhinacan oo Southern Europe iyo Albania iyo inay dhinacaas ay kasoo galaan, may garad dhinacaas loo soo weeciyey oo hadda saasay Talyaaniga ugu soo bateen.
Hay-adaha gargaarku dabcan waxay sheegeen in xilligan maadaama kulaylihii la gelayo dad fara badani ay soo marayaan dhinaca Liibiya, sidaad sheegtayna dabcan markii heshiisku ay wada gaareen midowga reer Yurub iyo Talyaaniga inay dhinacan usoo jabayaan, marka arintaas see looga dareemayaa dalka Talyaaniga iyo dowladdiisaba?
Aad iyo aad baa looga dareemaya, waa arrin oo xasaasi oo weyn weeye. Berke waxa weeyaan maalin walba saasa maraakiibtii iyo xadki, haddana markaan dadkii fasax bay rabaan inay aadaan meelahan badda ah oo xeebaha iyo islandkan Sicily, Talyaaniga waa meelihii dadku damaashaad ka tegi jiray oo magaciisii. Marka Talyaanigu effort weyn iyo mas-uuliyad weyn oo humanitarian-kaahu isi saaray, waayihiisan dambe qolyahan central left-ga oo bidixda aho haysato waa dad fiican, lacag badan bay ku qarash gareeyaan, reer Yurubkuna waa uga seexday oo farahay uga qaadeen. Laakiin waa dagaal, dagaal oo bal in lagu jiray camal bay u eg tahay waddanku. Waxa weeyaan
intaasoo
ruux baa maalin walba la soo badbaadinayaayoo la doonayay.
Waayahay, dalka Talyaaniga marka la eego waxaa lagu qiyaasaa inay soo gaareen 130,000 oo tahriibayaala ilaa sanadkii 2015. Marar badanna Talyaanigu dabcan dowladaha reer Yurub iyo midowga reer Yurub waxay kala hadlayeen sidii culayska looga dulqaadi lahaa. Xaggee hadda marayaan wadahadalladaas?
Maya, waa meel adag bay maraysaa. Dadku waa sii bateen boo, hadda maalintii ugu dambeysay maantayto annaga daydkaanaysana waa sanadkan gudihiisii ilaa January 130,000 iyo nusba soo gashay bay haddeer akhrinayay agensiyooyinka oo newska. Waa arrin adag wey, reer Yurubkuna dee ilaa yaadda way ka hurdaan oo arrintaas. Laakiin dood adag baa ka socota oo labadan maalmood si aad ula socotidba baarlamaanka reer Yurub in oo Talyaaniga sidii loola garabgeli lahaa iyo wadamadan oo Mediterranean-ka. Laakiin ilaa iyo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo kan Hunker yiri shalayta, wuxuu yiri Hunker ninka oo dowladda reer Yurubka madaxda u ah, ilaa 2 million oo qof waa in uu reer Yurubku uu soo dhaweyn siiyo oo baa ila quman buu yiri. Laakiin ilaa iyo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay sidii loo kala qaybin lahaa oo qof walba wadan walba qaybtiisa u qaadan lahaa iyo sidii Dublinka arrintiisa looga gudbi lahaa. Barki haddaan Dublinka laga gudbin arrintan sidaasay u cakiran tahay weyn.
Waayaha shukri, ugu dambeyn marka la eego dad badan oo kumanaana ayaa lagu badbaadinayay xeebaha dalka Talyaaniga iyo badda Mediterranean-ka, waxaa kaloo jira dad lagu qiyaasay ilaa 630 qof oo iyana lagu badbaadiyey jasiiradda Maldiin. Marka wax Soomaali ah oo ilaa iyo hadda la og yahay ma jiraan, ama tiro Soomaali ah oo dadkaas ka mida ma ka warhaysaan?
Tiro kooban ma jirto, laakiin Soomaali qasab waa ku jiraan. Soomaali dadka ku jira waayaan dambe oo yimid xataa wadan marka loo fiiriyo wadamada ugu badan bay ku jiraan, oo Soomaaliya aad baa looga soo yaacayaa. Waana waxyaabaha lala fajacsan yahay. Barki markii hore laynka koowaad bay Soomaalidu ku jirtay, hadda waa laga saaray saad u ogtiin. Siriyaanka iyo Eritreyaanka la geliyey, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasayay wadan xasiloonidiisu soo noqonayso. Laakiin hadda xaaladii Soomaaliya kacdoonkii iyo dadkii soo dhoofkiisii aad bay u sii bateen waayahan dambe. Marka kumanay jirto laynka koowaad oo number one-ka oo soo dhaweyntana kuma jiraan, kuwa la ceyrinayana kuma jiraan, laakiin soomaali badan baa jidka ku baaba'day. Haddana goomahan goomooyinkan doonahan xusankaaho la buufinayo caaga yaa china laga keenay oo kuwa criminalka industrial criminalka sameeya ay keeneen, saa dad kisaasu ku baaba'aya. Marka dadkeenni waxa weeye abow in la wacdi geliyo, nidaamna loo sameeyo sidii looga hor imaan lahaa waddanka braysharka dadka gudaha ka jirana wax laga dhimo oo dadka waddanka gudihiisa wax loogu qabto.
Waa tahay aad ayuu mahadsan yahay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdulli oo wareysanayay, Shukri Saciid oo ka warramaysay dadkii lasoo badbaadiyey.
Waa tahay codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heeska Baar Dheere.
Heesta macaan ee codkii halaasiga Xasan Aadan Samatar iyo ayaan aan idaahda ayaan idinkaga tegeyna idaacaddeennii maanta tan iyo kulantadeena dambana, aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Saare Cabdi Axmed iyo colaad oo inoo haya dhinaca farsamada, waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.